Goizeko 9:07 elkarrizketaren tartea zabalduko dugu ondoren Euskadi Irratiko Albiste Faktorian, gaur Inigo Lamarca Arartekoa dugu gonbidatu. Egunon, Lamarca jauna.
Kaixo, egunon.
Tira, krisi kontuekin hasi beharko dugu ia ezinbestean. Krisi ekonomikoa lertu zenetik 4 urte luze igaro dira, eta garai honetan erruzigo da Arartekoaren aurrean gizarte laguntzak direla eta, ba, jotzen duen jende kopurua. 2011ko urteari zegokion txostena legebiltzarrean aurkeztu zenuenean, zera nabarmendu zenuen. Iaz kexak aurreko urtean alako 3 izan zirela. 2012a bukatzen ari da, zertan dira Arartekoak gizarte laguntzak direla eta eskuartean dituen datuak. Egin dezakegu balantze modukoren bat?
Bai, begira, 2012an, oraindik gehiago igo dira. Igo dira kexak eta igo dira baita ere kontsultak. Zertan datza banaketa hau? Bira, guk kexa zabaltzen dugu, gure legearen arabera, herritarrak guregana ekartzen duen kexak, zerikusia duenean administrazioak egindako ustezko jarduera okor batekin eta baldintza batzuk ere bete behar dira. Ala nola, aurretik zera eskari egitea administrazioaren aurrean. Gai asko etortzen dizkigu, baldintza horiek betetzen ez dutelari, ba, kexa moduan izapidatu ezin dituguna. Eta kasu egiten informazio eta aholku ematen diogu herritarari. Ba, bera, aurten urtean, iztera goazen horretan, konsultak gure zera, hiru bulegotara etor diran herritarrak izan dira 5.000 inguru. Eta kexa espedienteak 3.000 inguru. Beraz, guztira, igo dira, bai konsultak da bai kexak, ba, 25% baino gehiago. Beraz, egaz, igoer hori izan genuen, eta urten ere bai, pizkat gehiago, segurazki. Eta, bai konsultak, eta bai kesen alorrean, ba, nagusi izan den gai hain zuzen ere, zoritxarri izan da, ba, Kristianen eragina, eta Kristianen eraginez, ba, gai importantenak, gizarte sarrerako diru laguntzak, baina etxegabetzak ere bai.
Etxegabetzak ere bai. Geroxeago hitz egingo dugu horri buruz, gizarte sarreren inguruan, Arartekoaren gana jotzen denean, esaten zenuen hori dela motibua gehien bat zuen gana jotzeko, jasotzen duten herritarren artean ematen ziren iruzur kasuak ere hitzetik hortzera ibili ziren hor garai batean, Arartekoak behin baino gehiagotan egindu harra kopurua ez dela horren bestekoa, askotan gehiago dela jendeak esaten duena, benetan datuek erakusten dutena baino, administrazioaren okerrek bestetik benetan eskubidea zuten hainbat herritar, ba, gutxieneko diru sarrerari gabe utzi izan dutela ere salatu izan duzu, konpondu aldira onuradunek izaten dituzten gorabera horiek, administrazioarekin izaten dituzten gorabera horiek?
Bueno, esan beharra dago, gur nola ez, iruzurra erasotzearen alde gaudela, baina alor guztietan, noski. Eta esan beharra dago, diru sarreren eremu horretan, iruzurra egon bazegoela, baina kopuru txikia zela, eta datuak horrela saldu dute gainera. Eta gure ustez, indako adierazpen asko egin dutena da, nolabiteko, ez dakit, irudi txarra basortu diru laguntza hauen gainean. Esan behar dago, gaur egun 60.000 pertsona edo familia inguru direla laguntza hauek jasotzen dituztenak, eta gehienak eta gu gainera kasuak ezagutzen ditugu, ikusten ditugulako bulegoetan, ba, jendeak imaginatu edo pentsa ezin ditzaken kasuak dira. Asko eta asko, egoera, bueno, oin xamarrean zaudenak, eta Kristianen eraginez lana galdu, lana bai langile zirelako enpresa batean, itxiden enpresa batean, eta desenpelgurako laguntza bukatu zailako, baina asko ere bai autonomoak, komertzio bat zeukatenak, denda bat izanik itxi behar izan dutenak, enpresa txikia zeukatena, profesionalak eta bar, eta asko dira egun batetik bestera behar gorrian geratu diranak, eta ondorioz diru laguntzabek eskuratu barrituztenak. Izugarri hasi da krisiaren ondorioz diru laguntzabek jasotzen dituztenen kopurua, 2008 urtearen bukaeran 37.000 ziren, nuke ezpanago, eta horrein esan bezala 60.000 dira. Horrek noski, ingurua barrazko sortzen ditu, laguntza hoben gestioan. Esan behar dago gainera, gestioaren eredua aldatu egin dela. Igazko urtearen bukaen arte, foru aldundiak ziren, kudeatzen dituztenak, eta gaur egun lanbide da. Horrek disfuntzio asko sortu ditu, baina, ari gera txosten bat prestatzen, urte honetan lanbideren funtzionamentua ez da egokia izan. Esan behar dago, gauzak asko hobetu beharko lukete, zeren eta dirua laguntza hauek eskatzen dituztenak behar gorrian dauden kasuak dira, eta beraz erantzuna berala behar dute.
Arazo zein da, beranduegi etortzen dela.
Bira, arazo asko daude. Arazo larriena esan dezagun da, erantzuna berandu heltzen dela, hori da, eskari egin, eta batzutan, lau, bose, hilabete itxo egin izaten du, eskatzaileak, eta diru sarrerarik ez baldin badauka, egoera benetan oso larri izaten da, persona eta familia hoentzat. Bestetik ere, gertatzen ari da, laguntza hauek ba, eten egiten dirala, eta kaso batzuen ere bertan berak eratu, behar bezalako arrazoirik gabe. Eta egoera upairatzen dutenen egoera, ba, larri izanik, ba, diru laguntza hori jasotzeari guzten bazaio, ba, larriagotu egiten da. Orduan beraz, gu eskatzen ari gerana da, garantiak, bueno, batetik, eskariak alik eta denbora gutxienean batzi beharko liratekela, eta bestetik, herritarrek dituzten garantiak, ze eskubide bada, eskubide hauek, eskubide hauek besteko garantiak hobetu beharko luketela, eta administrazioak askoz ere modu finago eta zuzenagoan jokatu beharko lukela, lanbide kasu honetan, diru laguntza hauek kudatzeko orduan.
Tira, lanbidek ere arduradun berriak izango ditu orain, eta beraiek jarraitu beharreko alkuak hortaz hoiek izango lirateke Arartekoaren ustez. Daturik gabe hitz egitearen arriskuak aipatzen zenituenean, xenofobia arriskuaz ere oharra egin izan duzu, behin baina gehiagotan ideia bat azpimarratu du izan duzuzuk. Euskal administrazioen laguntzengatik etorriko balira, atzerritar gehiago egongo litzatekeela gure artean.
Claro, jakina, baina atzerritarrak edo etorkinako beto esan, nora jotzen dute. Eta zergatik mugitzen dira, zergatik dira etorkin? Ba, lanbila joten diralako. Euskaldunak ere izan gera etorkin. Eta Ameriketara zertara joten ziren euskaldunak? Ba, hemen egoera oso larria zelako, hemen lanik etzagoelako, eta joten ziren ba lanbila. Eta horretara etorri dira espainiar estatura. Estatu mailan dagoen etorkinen kopurua, bueno, gutxitzen ari da, krisian eraginez asko alde egiten ari diralako, baina 1,2 gorakoa da. Euskal Autonomia Erkidegoan berriz 6,5 horren baitekoa da. Ia erdia, naiz eta diru laguntzak hemen eta hori guztiak errekonozitzen dute, estatu mailan onenak edo behintzat babes sistema on xamarra daukagula, ez xamarra daukagu eta gaina harro esan behar. Hori horrela izanik, etorkinak ez dira etortzen diru laguntza bila. Etortzen diren bila. Orain gertatzen ari dena zera da, igotzen ari da pikin bat komunitate autonomoan etorkinen kopurua, zergatik? Gure adin nagusikoak zaintzera etortzen direlako, etortzen ari direlako, batez ere Hego Ameriketatik hainbat emakume. Etortzen dira lan egitera, noski. Beraz, argita garbi izan beharra dagona zera da. Dauden diru laguntzak dira diru laguntzaik jasotzeko beharrean egonik hainbat bete behar, bete zen dituztenak. Esan beharra dago baita ere, legaldatu egintzela, eta hiru urteko zera, enparnamentua eskatzen zaiola, diru laguntzak esatu behar ditunari. Eta gehienak dira, bertan jaiutakoak, eta krisianen ondorio esan bezala, diru sarrerarik gabe
geratu dagoenak.
Baita ere, badira, diru sarrera hau osagarria da, beste laguntza batzurekin, edo beste zera, diru sarrera batzurekin, eta esan beharra dago, pensionista asko dira da, baita ere, pensioa oso urri izanik, diru laguntza jasotzen dituztenak. Beraz, atzerritarren gainean, esan dira nahin bat, etein bat gauzak, ez urutsa dira, eta horrek berarekin dakartzan ondorioak oso larriak dira. Etorkinentzat, estereotipoak eta aurreritziak zabaldu egiten direlako, eta hori beti pertsona hoben katetan dijolako.
Arartekoaren gana jotzeko beste motibuetako bat etxegabetzen atzela esaten zenuen. Hor, kasu horretan, Espainiako Estatuko Herri Defendatzaileek Oviedon orain bi aste batzarra egin zenuten eta hainbat gomendio egin zenituzten. Zeintzuk dira jarraitu beharreko irizpideak edo ze gomendio emango zenituzkete edo eman dituzue jada zuek? Ze urratz jarraitu behar dira, kasu horietan?
Dokumentu bat onartu genuen, eta dokumentu horretan 12 neurri zehatz proposatzen dira. Aurretik, Oviedon egindako bilera hori baino lehenago, gutariko bakoitzak ere, landu zituen hainbat proposamen. 12 horiek zehaztea edo azaltzea,
momentu honetan. Bai, gehitxo izango litzateke,
baina labur bilduz esango nuke. Batetik, eskumenak zera, Espainiar estatuari dagozkio eta zehazki gorte Espainiako parlamentori, gorte nagusiei. Eta beraz, haiei zuzendu dizkiegu eskari gehienak. Uste dut, lege hipotekario aldatu imarko lizatekela eta aldaketa horretarako 12 proposamen hauetatik erdia baino gehiago hain zuzen ere ze aldaketa imarko lirateken dira zera, zehazten ditugunak dokumentu honetan. Eusko Jaurlaritzak zer egin dezake? Egia esan ezer gutxi, gauzak diran bezala. Badago, momentu honetan, bitartik garritza du,
medizio zerbitzu bat,
eta gu eskatzen ari gera, zerbitzu hau, indartu inbarko lizatekela, eta herritar guzti jakimarko luketela, zerbitzu zertan den, eta nola, eta zein kasutan, jodezaketen beraren gana. Claro, bitartekaritza zerbitzu bada, beraz borondatezkoa da, zerbitzu honetan parte hartzea, hipoteka zorrentzaren ondorioz ukituak dauden pertsonak eta banketxeak. Euskal Komunitate Autonomoko banketxe gehienak bat egin dute edo sartuta daude zerbitzu honetan, baina borondatezko izanik, nik eskatuko nieke alegin berezi bat, bitartekaritza zerbitzu honetan saiatu daitezen, etxegabetzea gertatu baino lehenago, hainbat neurri arditzaten. Eta neurri importanteena, bi neurri importante egon daitezke, batetik langabezian dagoenak ezin du ordaindu. Hipoteka eta beraz zintzuzkoa litzateke, kaso hoietan moratoria bat egon dadila, alegia, edo ez dezala, denbora batean, kuotarik ordaindu, edota ordaindu dezala bakarrik interesa, kapitala ez, hor bat ordaindu sistema. Beste neurri bada, refinanziazioa, alegia, pues, hileroko kuota gutxitu dadila, epea luzatuz, bat odein bat tresna, xamurtzeko, langabizian dauden personek daukaten hipoteka ordaintzaren gandiko zera zama. Baina esan bezala, neurri gehien-gehienak zera, Madriko, Espainiar estatuari lozioke. Gure ustez, bitartekaritza duen mediazio sistema obligaziozkoa beharko luke izan. Nik uste dute importantia litzatekela etxegabetzen kontua edo hipoteka mailegua ordaintzaren gora berak, epaitegira iritsi baino lehenago zerbitzu bat egon dadila, eta zentzu horretan bitartekaritza zerbitzuak onak dira, baina gure ustez obligaziozkoak beharko lukete izan, zeren eta hor nik uste dut epaitegira iritsi baino lehenago konpondu daitezkeela inbat eta inbat kasu.
Esaten zenuen eskumena Espainiako gobernuaren adela, eta injustu ere Rajoyren gobernuak premiazko araudi bat onartu zuen, egoera okerrenean zeudenei laguntzeko. Horrek ondoriorik izan du, ondorio praktikorik nabaritu duzu zuek datuetan eta mesedegarri izan dela aldaketa hori?
Aldaketari oso eskasa izan da. Oso eskasa izan da, eta oso pertsona gutxi izan dira zera aldaketa edo neurri hauen ondorioz norabaitiko onura jaso dutenak. Ze lege honek ezarri dituen baldintzak jende gehien-gehiena, legia arazo honek ukitzen dituen jende gehiena kanpoan uzten du. Beraz, gure ustez, lege aldaketa oso eskasa izan da, oso urri izan da, eta dekretu lege bidez onartu den ezkero, orain gorteek lege bat onartu beharko dute, eta guk eskatzen duguna da, eta inzuzen ere, Oviedon egindako bilera honetan, egindako eskariak nik uste dute bideratu daitezkela, gortetan izango den eztabaida honetan, zeren eta uste dugu, dekretu lege honen ordez, onartuko den legeak zabaldin beharko lituzkela kasuak, eta azken batean erantzun eman beharko likela, eta neurri eraginkorrak hartu beharko lituzkela arazo honen ondorioz kaltetuak diren familia edo persona gehien gehienentzat.
Garbi dago zure egiteko herri administrazioaren ingurukoa dela, baina auzi honetan bai kutxek eta aurrezki kutxek eta bankuek daramaten politikaren inguruan irakurketarik egin nahiko zenuke?
Nik uste dut krisiaren oinarri azken batean edo abia puntuain zuzen ere da sistema finanzieroak ia porrot egin duela. Ez noski, Euskal Autonomia Erkidegoan dauden zera entitate finanzieroen erruz, gainera esan beharra dago, hemengo entitateak ez direla gaizki geratzen ari, ez daudela egoera txarrean, krisi honen ondorioz edo egoera oso txarrean. Baina nola nahi ere nik uste dut erantzukizuna uki badaukatela, zeren eta, begira, Luxemburgoko, Europako, zera, Justizi epaitegiko abogatu nagusiak esan du Espainiako legeiak ez dituela behar bezala babesten konsumidoren eskubideak banketxeekin dituzten harremanetan eta batez ere mailegu hipotekarioak zehazteko edo adosteko orduan dituzten prozesuetan ez direla behar bezala babesten. Horren ondorioz guk esan bezala eskatu dugu herriaren defendentzi guztiak legea aldatu da. Baina banketxeek eta baita ere Euskal Autonomia Erkidegoko banketxeek Kutxabank eta gainerakoak, laboralak eta bar, eta barrek uste dundik bere borondatez hartu beharko lituzkeela neurri batzuk prozesu horretan, alegia etxegabetze prozesuan implikatuta dauden herritarren eskubideak eta egoerak behar bezala edo modu eraginkorragoa batean defenditu edo babestu daitezen. Eta esan bezala, nahiz eta momentuz lege obligaziorik ez egon zentzu horretan, nik uste borondatea azaldu beharko luketela prozesu honetan edo dauden prozesuetan zera jarrera baikorragoa azaldu dezaten. Noski zorrak horrein dugin martira, hori ukazina da. Baina hortik abiatuta uste dugu zorrak ordaintze horretan edo printzipio horri utziz edo printzipio horren ondorioz modu asko daudela martxan dauden, abian dauden prozesuetan, atzo jakin genituen datuak egunero ia sortzi.
Sortzi hori da, Euskal Autonomia Erkidegoetan Nafarroa kontutan hartuta egunero sortzi izango lirateke 2012an.
Hori desastre bada. Hori desastre bada, eta hori saiastu behar da, eta saiastu daiteke neurrian. Eta beraz, horretara iritsi baino lehenago, hartu daitezke main horri, baina horretarako ezinbestekoa da, zera, finantzen entitateak borondate hobea azaldu dezaten, eta zentzu horretan, jokoan dauden egoerak, eskubidak, eta bar, babesa undiagoa izatearen, jarrera baikorrago izan dezaten, esan bezala, finantzen tidadek.
Ba, etxegabetzeekin eta oroar gizarte prestazioekin gertatzen ari dena ikusirik gogoeta larria egintzen nuen. Alegia, krisi ekonomikoa, giza eskubiden krisi bihurreztadin, ardura handia dutela herri agintariek edo aginteek hori azaldu zenuen, giza eskubide kalterik izan ez dezaten, ze bermatu behar da, zein zerbitzu bermatu behar dira, nundi jo behar da zure ustez?
Bueno, azteko nik uste dut oso importantea dela, onako ideia hau argita garbi izatea. Gizarte eskubideak giza eskubideak dira. Eta hori ez dut nik izaten, hori ordenamendu juridikoak izaten du. Ba, ordenamendu juridiko guztia gainera, nazioarte mailan dagoen ordenamenduak, estatu mailan dagoenak, eta baita erkidegoan dagoenak. Gizarte eskubideak giza eskubideak dira. Hezkuntza eskubidea, osasun eskubidea, baina baita ere, behar edo aulezia egoeran dauden personado kolektiboek behar bezalako laguntzak jasotzeko eskubideak ere giza eskubide dira. Beraz, azgaitezen puntu horretatik, azgaitezen abia puntutzat prinsipio honetatik. Horren ondorioz noski politika publikoak behar dira, zerbitzu publikoak behar dira, eta hoiek garantizate behar dute Espainiak konstituzioak ematen duen agindu bat, eta da, herritar guztiek benetako berdintasuna izan behar dute. Eta berdintasun hori izatearren, alegia, aukerak, aukerei dagozkinean berdintasuna garantizatu behar da horrezela, eta horretarako administrazio eta podere publiko guztiek behar bezalako belebideak eta zerbitzuak egokitu behar dituzte, horretarako dauden zailtasunak eta oztopoak gainditze aldera. Noski, guzti hori bete-betean sartzen da politika publikoen eremuan, eta ez naiz ni nor, esateko zehatz-mehatz nolakoa behar duen izan politika publika bakoitzak, baina nik giza eskubideen ikuspuntutik hitz egin behar dudanez, esan behar dudana eta esaten dudana da giza eskubide direla, eta beraz giza eskubideak beti daukate ukiezinezkoa den nola esango nukenik, edukin bat, eta edukin hori dauden baliabideak, dauden zerbitzuak behar bezala errespetatu behar dituzte.
Krisiaren ondorioak adintikikoak eta nerabeak ere ari dira pairatzen. Daturik baduzte, datu eguneraturik alegia zuengana kexarik bada, Elena Aiartza bulegoko arduradunak esan zuen, gero eta gehiago direla, hezkuntza, elikadura eta aisialdia mugaturik dituzten aurre eta gaztetxoak. Datu zehatzik baduzte horren inguruan?
Datuak emango ditugu urteko txostenean, oraindik itxikabe daukagu, baina esan barra daukat bulegonetan kudatzen ditugu noski, gure ganaltzen diran kexak, baina adintxikikoi dagoikenean gehiago da guk gure ekimenez egiten dugun lana, zeren eta azken batean adintxikikoak ez dira gurenak.
Bai, bera ez da zuen gana joan.
Etozen dira gurasoak, etozen dira zitzaia, baina badaude gauza asko gertatzen direnak adintxikikoen batez ere neraben munduan, askotan, zera, gurasoekin edo zitzaileekin partekatzen partekatzen ez dituztenak, eta beraz gujun behar dugu, errealitate horietara gure baliabideak erabili behar ditugu, eta batez ere importantea da, eremu publikoan dabiltzan agente guztiak, eta hor sartzen ditu nola ez administrazio publikoak, sartzen ditut eskolak, sartzen ditu baita ere eizialdian lan egiten duten monitoreak, sartzen ditu nola ez gurasoak, guzti horiek nolabiteko sare koordinatu batean aritu beharko lukete, egun sortu daitezke zera arazoei aurre egiteko, zeren eta adintxikikoen munduan egin beharko genuken lan eraginkorrena edo lan onena da arazoei aurre hartzea. Eta arazoei aurre hartzeko importantea da
behak eta lan bat egitea, ezta?
Hori da, diagnosialik eta zehatzenak egitea, eta egotea eta jutea arazoak sortzen diren lekuetara, edo arazoak sor daitezken lekuetara edo gunetara arazoei aurre hartzeko inzuzen ere behar bezalako norriak hartzeko. Eta zentzu horretan, egia esan, lan polita egiten ari da bulegoa, administrazio publikoekin koordinazio gero eta estuagoa izaten ari da, baita ere adintxikikoen eremuan edo munduan lan egiten duten gizarte erakundeekin, hezkuntza munduan ere hurrengo urterako badaukagu plan bat irakasleekin eta berritzugunekin eta bilerak eta harremanak sendotzeko, guzti hori noski adintxikikoen eskubideen mesedetan.
Nerabeak ere aipatu ditugu lentxago, eta hor teknologia berriekin dituzten arriskuei buruz ere ohartarazpena egin izan duzue. Ze arrisku daude, ze hartu beharko litzateke kontuan, Ararteko Jauna?
Bueno, kontuan izan behar da, teknologi berriak, adintxikikoan, erabakataz ere, oso
ondo eskura dituztela, eta
hori da, eta adintxikoak baino asko zobeto erabiltzen dituztela. Eguneroko bizitzan, nola esan dugunik, eskura dituzten, balebide direlako eta balebide horiek esan bezala, erabiltzen dituztelako erraztasun handiarekin. Oiek noski, teknologi berri oiek, ba, aukera, aukera osunak ematen dizkiete, adin txikikoi, baina arriskuak egon ere badaude. Zea arrisku dira oiek, ba, zehazki, bindela gutxi gertatu dane kasu bat aipatzearen, ba, telefono sakeleko, telefonaren bidez, o telefono mikorren bidez, gaur egun arraziak atera ditzakete, eta ateratzen dituztek, eta arrazi oiek ba, zabaldu ditzakete lagun artean. Baina noski, ba, zer internet sareak ez dira erabat seguruak, eta sare batzuk, beste batzuk baino, aulagoak dira. Eta horren ondorioz gerta daiteke, eta errez gerta daiteke gainera, horretan aditua den batek, ba, argazki horiek lapurtzea deskuratzea, eta ez, ba, beste, nola segundu genik, ba, lagun arteko ere mortatik kanpo, ba, zera gizarte mailan zabaltzea, eta karo, horrek ukitzen dituen bat eskubidea, ukitzen ditu integritate eskubidea, duintasun eskubidea, eta oso kaltea gara izan daitezke, gerta daitezke nahi bat gauza, ba, ba, zera, adingabeen, ez eskubidentza bakarri, baizik eta bere seguridade eta bere ongizatearentzat. Zer egin behar da kasu honetan, ba, informazioa eta formazioa eman adintxikikoek jakin ditzaten, arriskoiek zeintzuk diran eta nola zaiestu ditzaketen. Hori da egin dezakegun, balanik eraginkorrena eta bikainera. Baina baita ere, nik uste dut importanta dela, gurasoek eta ezitzaileek jakin dezatela zehatz mehatz teknologi berriek zeukera ematen dituzten, ze askotan, ez dakigu, ni barne, o behar bezalako informaziorik ez daukagu, eta beraz, importante da, dintxikoekin daudena, gurasoak eta zitzaileak esan bezala, behar bezalako formazio eta informazioak edizaten, eta elkarrekin, teknologi berrien ondorio sortu daitezkeen arriskuak ba, adingaben eskubidentza, baina baita ere bereien seguridade eta ongizatearen zat, ba, arriskoiek ez aiztu ditzago.
Gaitz alatu behar dugu Ararteko jauna. Inigo Kabakasi eta Xuban Nafarreteri buruzko ofiziozko espedientea egin du Arartekoaren erakundeak. Bi polizi jarduera horietan istiluen kontrako materiala erabiltzerakoan egokitasun premia eta proportzionaltasun printzipioak bete ote ziren herrizaingo sailak ez zuela justifikatu nabarmendu zenuen. Arrez gero, jardunean zegoen Jaurlaritzarekin izan zenuen inolako harremanik, erantzunen bat jaso duzu ofizialki?
Ez, Jaurlaritzaren aldetik, barne sailaren aldetik jaso genuen erantzuna, izan zen soil-soilik, barne sailburuak, Arez Jaunak legebiltzaren egindako adierazpena, dokumentori publikoa zen, baina guk hori baino gehiago eskatzen genion. Zeren eta, begira, poliziak edozein polizik jardura bat egiten dunean, behar ditu, batetik, arau orokorrak egon behar dira. Arau orokorrak protokolo ditzen direnak, ba, zehaz mehatz jakiteko edo ebazteko indarra zein kasutan erabili behar den, edo daiteken, eta nola erabili daiteken. Ulertzen? Hori, arau orokorri dagokienean. Eta gero bestetik, operatibo bakoitza egiten denean, arau zehatzak daude, ba, segun eta ba, egiten den jardura horrek zeri ematen dion edo eman behar dion erantzun, horren arabera dauden protokolo edo arauan orokorroiek kasu horretara aplikatzen. Guk informazio hori nahi dugu, alegia, ze protokolo egon ziren kasu honetan, o kasu bi hauetan, eta nola aplikatu ziren. Hau ez da, erantzukizun penalak aztertzeko prozedura, hori dagokigu guri, binda berri esan dugu, guri epailaren lehena dela, baina guri badagokigu inolako zanantzarik gabe, eta legebiltzarrak, gu legebiltzarraren komisionatu gera, inoiz ez dugu zitan jarri, gure lana edo monetan, guk jakin nahi duguna eta eskatu diguna hori zera dintzuzen ere, ze protokolo egon ziren kasu horietan, eta informazio hori ez dugu jaso.
Eriotzak eta zauri larriak eragozteko gomendioak ere egintzen dituen, ertzaintzaren arduradunekin hitz egin duzu, bueno, orain horrere aldaketa izango da, edo hitz egiteko aukerarik izango duzula uste duzu, ba, gomendio horiek zuzenean helarazteko?
Bai, zalantzarik gabe, aurreko den zailarekin harremana izan genuen, eta bilera baino gehiago egin genuen, eta maian jaratu genizkien, behin da berriro egin ditugun proposamenak, eta arduradun berriekin oski bilera izango dugu, inolako zalantzarik gabe, eskatuta diot gainera zeiburu Andreari, baina baita beste zailburu batzurei oporren bueltan zera bilera batekin eta bilera horretan planteatzea, ez bakarrik kasu hauetan, bezik orokorrean, zei bakoitzarekin ditugun kontuei daukienean, zeintzuk diran arartekoak administraziori, kasu bakoitzean, administrazio bakoitzari egiten dizkion eskariak edo gomendioa. Eta nik konbentzituta nago harreman hona izango dela, ze azken batean arartekoak legebiltzarraren gizasku bidak babesteko den komisionatuak egin behar duen lana da administrazioa konbentzitu ba, bere jarduera eta bere lana alik eta onduen egin dezan herritarren eskubideak gero eta hobeto babestaren. Eta nik komentzuten dago, bat egiten dutela guztiak, arduradun politiko guztiak, ideia horoko horronekin. Beste goza bada, ideia hori gauzatzeko orduan, ba, jarduera edo erabaki konkretuak hartu behar direla, eta gukin behar duguna da, nazioarte mailan eta giza eskubideen babesaren alorrean dauden, lanean diarduten, hainbat erakunde publiko edo pribatuk egiten dituzten gomendioak geure ganatu eta egokitu ba, hemen daukagun egoerara, eta uste dut oso zentzuzkoak direla guk egiten ditugun gomendioak eta eskabideak, eta komizitutan nago aztertu bintzat, aztertuko dituztela, eta espero dezagun ontzat hartu ere bai.
Ba, Inigo Lamarca Arartekoa, eskerrik asko gurekin izateagatik, ondo segita, beste bat arte.
Horren arte, agur.